Lūk, mīļie, es tagad, kā pagājušo reizi arī solīju, ka varbūt nu mēs tagad tā gluži pēc kārtas visu nelasīsim, bet tās atsevišķās vietas, ko es, nu, būšu tā, nu, izvēlējies, varbūt tā, tajās pie tām īpaši apstāsimies. Jo ļoti daudz no šiem seniem autoriem, kas šeit ir citēti, nu, atkārto vienu un to pašu, ja, lielā mērā. Mēs jau to esam tā kā arī pamanījuši, bet varbūt tur, kur būs jau no atkārtojums kādu piekto vai sesto reizi, tur otrreiz es to nelasīšu priekšā, bet nu jūs redzēsiet, sekojiet, bet ir kādas lietas, ko, protams, mums ir ļoti daudz, ko vēl šeit ir pie kā apstāties un par ko runāt. Protams, mēs turpināsim runāt par šo Kristus noslēpumu. Tanī ziņā, kā mēs saprotam šo vārdu noslēpums, kristīgā nozīmē, ka tas ir tāda Dieva dāvana un tāds Dieva devums, ko mēs ar savu prātu uzreiz nevaram aptvert, bet mēs ticībā to varam saņemt. Tādā ziņā. Tas nav noslēpums, ko kāds slēptu no mums. Tas ir noslēpums, kas mums vēl nav pieejams mūsu ierobežotības dēļ, mūsu arī grēku un neizpratnes dēļ. Bet arī lietas droši vien arī mūžībā kaut kādā mērā paliks mums nesaprotams, bet tas mums netraucēs viņas lietot. Tāpat kā neviens īsti nezin, kas ir gaisma, un tomēr mēs visi dienas, nu, tie, kas redzam, lietojam gaismu. Un tas, ka mēs nezinām, kas tas īsti ir, mums tā īpaši maz netraucē. Tāpat arī ar šīm pestīšanas dāvanām ir līdzīgi. Un pagājušo reizi mēs apstājāmies 667. Lapusē. Un tā tad ir apstājāmies pēdējo, mēs lasījām citātu no Teodorīta. Tas ir citāts no Eistahī, bet no Atanāzija, piedodiet, bet citējis ir kāds cits autors. Sēdies pie manas labās rokas, tas ir sacīts par tā kunga miesu, tāpat arī tādējādi tā ir miesa, kurai viņš saka sēdies pie manas labās rokas. Nu, tas ir citāts no 110. Psalma. Sēdies pie manas labās rokas, tiekams tavs ienaidnieks liek par tavu kāju pameslu. Jo kā Dievs Kristus ir vienmēr bijis pie tēva krūts, kā mēs to lasījām Jāņa evaņģēlijā un pārdomājām, bet mūsu dēļ viņš ir pieņēmis miesu, un mūsu dēļ arī miesā nācis viņš ir saņēmis spēku un godību. Un, starp citu, šis citāts vēl ir zīmīgs tanī ziņā, kā pats Jēzus viņu lieto. Atcerieties, tad, kad pie viņa nāk kārdinādami no sākuma saduķēji, herodiāņi, tad saduķēji, tad farizēji, un viņu kārdin, un tad viņš, kad ir atbildējis uz viņu jautājumiem, viņš saka, arī es jums uzdošu kādu jautājumu. Viņš saka, kā dēls ir Kristus? Viņš saka, Dāvida dēls. Viņš saka, bet Dāvids pats viņu sauc par kungu. Kā tas var būt viņa dēls? Protams, ka pēc savas cilvēciskās dabas Kristus ir Dāvida dēls no Dāvida dzimuma, Dāvida atvase. Bet pēc savu dievišķu viņš ir kungs, tāpēc arī Dāvids garā saka, ko Jēzus tālāk citē. Tā kunga vārds manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, tiekams tavs ienaidnieks lieku, pie tavu kāju pamestu. Sacīts Dāvida dēlam, bet reiz arī Dāvida kungam. Un te ir šis lielais noslēpums tādā veidā jau ietverts šajā arī Dāvida pravietojumā, kas tikai atgādina, ka šī mācība par Kristu patiesu Dievu un patiesu cilvēku, viņa ir no iesākuma, viņa ir no vecās derības. Un tieši tā uz savu pēcteci Dāvids brīnīdamies skatās kā uz savu kungu. Tas ir pārsteigums. Dāvida dēlam Dievs ir apsolījis. Tavam pēctecim es došu mūžīgu valstību. Viņš uzcels man namu. Un tad viņš saņem šo atklāsumu, ka šis viņa pēctecis tiks sēdināts pie Dieva labās rokas un tiek savu, un viņš saka, tas ir mans kungs. tas mans pēctecis. Nu, redziet, šī Kristus persons, šī brīnišķīgā vienība, kur ir pilnīga vienība starp dievišķo un cilvēcisko dabu. Nu, lūk, tālāk mēs lasīsim vēl Atanāsiju, kurš bija lielais, nu, var teikt, ortodoksās ticības aizstāvis pret ariāņiem, kur noliedz Kristus dievišķumu. Tātad nākamais Atanāsija citāts. Ja kāds saka, ka Kristus miesa nav jāpielūdz, jo tā ir cilvēka miesa, un ka tā nav jāpielūdz arī kā tā kunga un dieva miesa, tad svētā un katoliskā baznīca to nolāda. Nu, tātad, protams, te ir tā, varētu domāt, nu, kāpēc tāds strīds, vai mums ir jāpielūdz, ja nu mēs Kristumu zemojamies, kāpēc, nu, kādam būtu galvā jāmēģina novilkt tādu robežu, ko viņš tagad pielūdz, vai dievišķo dabu, vai cilvēcisko dabu, kāpēc vispār, nu, tāds strīds būtu, vai kā? Bet šis, jā, ar dievpalīgi, jā. Bet šis strīds bija senatnē un arī reformācijas laikā ļoti aktuāls stanī ziņā, ka tas bija jautājums par svēto vakarēdienu. Vai svētajā vakarēdienā mēs metamies altāra priekšā ceļos pielūgdami svēto vakarēdienu, Kristus miesu un asins, kas ir uz altāra. Jo, nu, bija ļaudis, kas toreiz teica, ka tā ir nepareiza lieta, pat ja tā ir Kristus miesa un asinis, ne tikai maize un vīns, bet Kristus miesa un asins, tad mums ir nav jāpielūdz, jo tā ir viņa tikai cilvēciskās dabas atribūti, īpašības. Ja? Nu, īpašības tas ir šaurāk, atribūti ir tā kā plašāk, ja? Bet kā, nu, mēs taču pielūdzam to, kurš ir patiesi cilvēks un patiesi dievs, un vienā personā, un tā to ir darījuši, nu, mēs varētu veselu atkal svēto rakstu, nu, tādu vietu un citātu citēt, kur Toms taču metas pēc augšām celšanās Kristus priekšā un saka mans kungs un mans dievs. Viņš tak viņa miesā redzēja. Jēzus ir sacījis, kas redz mani, redz tēvu. Nu, ko tu var redzēt? Neviens jau nevar redzēt dievu, kas ir neredzams. Var redzēt cilvēku Jēzu no Nācaretes. Viņš saka, un tas es esmu, jā. Es esmu paties dievu dēls, kas redz mani, redz tēvu. Un daudz citas vietas. Tāpēc šis, nu, šī diskusija par to, ka Kristus miesa ir jāpielūdz, tāpēc, ka tā ir tā kunga un dieva miesa, ja? Viņš bija aktuāls arī reformācijas laikā, jo šie sakramenti noliedzēji, viņi teica tā, svētajā vakarēdienā, pat ja būtu tā patiesa Kristus miesa un asins, tā mums nav jāpielūdz, jo tā ir tikai viņa cilvēciskā daba. Bet redziet, jau seni autori par to ir runājuši, jau Atanāsijas, 4. Gadsimta beigās par to ir rakstījis. Ja? Nu, tātad mēs apliecam šo pašu mācību. Tālāk arī Atanāsijas. Vienmēr, kad svētie raksts saka, ka Kristus ir saņēmis, ka Kristus ir saņēmis par, nu, jebko. Tie saprot to tā, ka viņš ir saņēmis saskaņā ar miesu. Un šī pati miesa ir baznīcas pirmie augļi. Tāpēc tas kungs vispirms darīja dzīvu un paaugstināja savu miesu, bet pēc tam arī savas miesas locekļus. Un šādi tēvu citāti ir, nu, tās ir tās īpašās pērles, jo tur viņi ļoti cieši sasaist kopā to, kas noticis ar Kristu, ar mūsu pestīšanu. Ka tas nav stāsts par Kristu tikai. Jo Kristus jau netap cilvēks tāpēc, ka, nu, viņš tā kā gribētu pamēģināt, kā tas ir. Nu, pat ja arī tas tur bija klāt, nu, tad tas mums tam nav īpaši nekāda nozīme. Bet viņš jau uzņēma cilvēcisko dabu un kļuva par cilvēku, tāpēc, lai mūsu cilvēkus glābtu. Un tas, ka viņš miesā izciet sodu par grēkiem un nāvi un augšām cēlās, tas ir mūsu uzvaras par grēkiem dēļ un mūsu uzvaras par nāvi dēļ. Jo mēs esam viņa miesas locekļi. Un to šeit Atanāsijs saka. Viņš no sākuma ieved godībā savu miesu, tie pirmie augļi. Un ja tas ir pie viena cilvēka noticis, un Kristus arī cilvēks, tad tas arī citiem cilvēkiem var tikt dots. Un tas ir citu cilvēku dēļ darīts. Kristus to ir darījis manis un tevis dēļ, kā mēdz teikt. Ja, tātad jebkura dēļ, jebkura konkrēti, nevis vispār visu cilvēku dēļ kaut kā abstrakti, bet ļoti konkrēti katra dēļ. Un lai kādi mēs tagad būtu nepilnīgi, nespēcīgi un, un tādi, ka kā nekādi vienotreiz, bet mēs esam Kristus miesas locekļi. Un viņa spēks to darīs, ka mēs būsim viņam līdzīgi. Jo viņš to jau ir izdarījis, tie ir tie pirmie augļi. Un tāpēc šie citāti ir ļoti dārgi, ka tēvi ir runājuši to, un jūs to esat no manas ne pirmo reizi dzirdat, vai ne, to, ka es tā runāju. Bet tad jūs redzat, es nerunāju neko jaunu un neko citu, kā mūsu baznīcas tēvi runājuši. Tas nav manas kaut kādas spēkšņi, kaut kāda apskaidrība, ko nu neviens nekad nebūtu saprats, bet baznīca no sākuma tā ir mācījusi, un apustuļi tā ir mācījuši. Un mums tas ir jātur jo stipri, jo tur ir, kad mums ir tik lieli apsolījumi, un mēs to saprotam, nu, kas var mūs tad novērst no patiesības ceļa? Ja mēs to nesaprotam, tas mums ir aizklāts, tad mums varbūt vēl kaut kā var novērst. Vieglāk katrā ziņā vēlns var kaut kā mums aizmiglot prātu visās tajās diskusijās, kas ar te apkārt ir, ka mēs domājam, redz, par ko vispār stāsts ir, kāpēc tur baznīcā, nu redz, tur par mīlestību, par iecietību, par savstarpēju pieņemšanu, par toleranci stāsts. Nu tak nē, par mūžīgo dzīvību stāsts, par miesas augšām celšanos, par grēku piedošanu, par mūžīgu svētlaimu stāsts, kopā ar Kristu. Tāpēc tas ir labi jāzina. Nu jā, tad arī Hilārijs saka, lai tādā veidā cilvēks Jēzus, kad viņa miesa būtu vienībā ar vārda godību un viņa uzņem tā miesa iemantot vārda godību paliktu tēva godībā. Nu tātad, ka šī miesa uzņem tēva godībā. Tālāk ir Eisēbijs, tas ir cits Eisēbijs, Emis Eisēbijs, ne tas baznīcas vēsturnieks šķiet. Tam, kam saskaņā ar dievišķību vienmēr un līdz ar tēvu un svēto garu ir bijusi visa vara pār visām lietām, tas tagad arī saskaņā ar cilvēciskumu ir saņēmis visu varu pār visām lietām, lai arī tas cilvēks, kas nesen bija cietis, valdītu pār debesīm un zemi un itin visu darītu to, ko viņš grib. Un to es ar šo citātu vēl gribēju, jo tas parāda mūsu nākamo godību. Ka mēs nevis vienkārši būsim, nu, atpestīti un Kristum līdzi un svētlaimīgi, bet ka mēs arī tajā godībā būsim līdzi, kad savu Kristu, būdami vienībā ar viņa dievišķību, arī mēs līdz valdītu. Liekas, nu, kāpēc mums tāda lieta vajadzīga, bet jāsaprot, tā ir ļoti praktiska lieta. Kādreiz cilvēki to nesaprot. Es varbūt pieminēju vienreiz vienā, nu tādā arī tādā kristīgā, nu tādā lekcijā, kur bija garīgi draudžu darbinieki. Nu kaut kā iznāca tā jocīgs tāds pavērsiens. Es lietoju savu parasto jājam zirdziņu, ka ir dažādas bezgalības. Ja? Nu, jūs zināt, vienu centu dienā saņem bezgal daudz dienu, tu saņem bezgal lielu summu. 10 000 eiro dienā saņemot bezgalīgi daudz dienu, tu var saņem bezgalīgi lielu summu, bet jūs piektīsiet tās divas dažādas bezgalības. Un tagad man divas mīļas māsas no draudžu darbniecēm pēkšņi kaut kā iesprūst man tas jājams zirdziņš, saprotiet, tādā, ar diviem tādiem šauriem kokiem, ziniet, tā kā kaut kā es iesprūstu, netiek cauri, jo viņas man tagad saka tā, apriekš, kam man vispār tāda liela summa? Es nesaku, jūs gan esat nepraktiska sieviete. Kā nepraktiska? Man taču nevajag tik lielu summu. Es saku, jūs esat nepraktiska sieviete, ko jūs vīrs par jums saka. Jo, ja jūs būtu praktiska sieviete, jums ne 10 000, ne 100, ne miljons, ne miljards dienā nebūtu padaudzies būt praktiska sieviete. Jo neviens jau nedod tādu naudu un tādu summu priekš paša. Ja es domāju, tik daudz es neapēdīšu, vai tik daudz es mugurā neuzvilkšu, vai tik daudz uz ģīmi neuzziedīšu, vai neuzkrāsošu, tad par to jau nav tas stāsts. Jo valdības vīram ir jābūt vai sievai īsti praktiskam cilvēkam. Ja mums tagad Latvijai būtu, iedomājieties, vien 500 miljonu dienā lieki. Ja mēs, ja būtu mums praktiski, prāti pie valdības un varas, vai viņi neprastu to vērst mūsu valstī par lielu labumu? Ja būtu. Tāpēc jau arī Dievs vēl nedod, ka nav tādi. Bet tas jau, tās ir ļoti praktiskas lietas, jūs saprotat? Tāpat kā Dievs nedod nekad tik lielu summu priekš cilvēku pašu tādu, ko cilvēks nevar apspēst, nevar mugurā uzvilkt, nevar, nu nezinu, kaut kur notraulināt. Viņš saka, man pa daudz būs. Tad pa ko tu domā? Pa sevi mīlu, pa savu vēderiņu domā. Par sevi cienījamo. Bet tu pa citiem padomā. Ja tev to naudu iedot, tad tev tā būtu kalpošana. Jā, protams. Grūti pateikt, kas būtu komfortablāk, vai dabūt bezgalda daudz dienas 1 eurocentu dienā, tur, kur visi citi dabū lielākas summas, viņi tāpat par tevi parūpēsies, bet viņiem par tevi būs jārūpējis, nevis tev par viņiem tik daudz, ja? Nu, viss šīs lietas mūžībā izstās ļoti interesanti. Tieši tāpat arī, kā Kristus darīs to, ko viņš grib, viņš ar mums to darīs. Mēs līdz būsim. Priekš kā mums to vajag? Ne mums to, bet citiem to vajag. Tādu lielu dāvanu nedod priekš paša. Oh, izaugšu liels, darīšu, ko gribēšu, domā mazais Jānītis. Ne, es ne par tevi. Tu ļoti atbildīgs cilvēks, jā. Es tā mazais Jānītis kā koptēls. Vienam mazam bērnam, teiksim tā, jā. Jā. Nu, viņš domā, darīšu, ko es gribēšu. Nē, kad tu izaugs liels, tu darīsi to, kas jādara. Citādi tu nekad liels nebūsi. Jo, ja cilvēks izaug liels un turpina darīt to, ko viņš grib, viņš maz bērns, viņš aizvien. Bet jādara nevis to, ko tu gribi darīt, bet to, kas ir jādara. Un Dievs grib mums labu, viņš grib. Lai mēs valdam līdzi. Un tas Kristui noticis. Tāpēc tā dievišķā vara arī Kristu miesā ir dota. Lai mēs līdzi viņam valdītu. Mīlestībā citu labā. Cita labā. Ne jau savām iegribām. Mums jau nevajag tik lielu laimi pašiem. Priekš sevis. Un Dievs jau nepriekš pašiem mums priekš sevis dod to. Bet tāpēc, lai viņa mīlestību būt kā bezgalīga jūra, kas plūst no vienu uz otru un caur vienu uz citiem un caur citiem uz visiem pārējiem. Nu, to mums ir par to jādomā. Nu, lūk, tālāk es izlaidīšu 668. lapusē un pašā apakšā ir Ambrozijas, jūs redzat, ja? Un Ambrozija mēs tagad lasīsim. Ambrozijas. Eņģeļi pielūdz ne tikai Kristus dievišķumu, bet arī viņa kāju pameslu. Un mazliet tālāk. Pravieti saka, ka mums ir jāpielūdz tas, ko kungs Jēzus savu miesu pieņemdams ir uzņēmis. Tādējādi ar kāju pamesli ir domāta zeme, bet ar zemi tiek saprasta Kristus miesa, kur mēs vēl šodien pielūdzam sakramentos un kuru arī apustuļi pielūdza kungā Jēzū, kā to jau iepriekš esam runājuši. Redziet, atkal, tā kā visa šī daļa, liecība katalogs par Kristus personu, attiec uz šo strīdu par sakramentu, svēto vakarēdienu. Ja? Un tur ir dažādi tie aspekti. Un viens no tiem aspektiem, kas liturģijā parādīja to, kam baznīca tic. Patiesībā liturģija ir, nu, kā kādreiz teica, dziedātā dogma. Ja? Liturģija vismaz tādai jābūt ir. Ka liturģija ir arī reizē ticības apliecinājums un pasludinājums. Ja? Un tāpēc arī viss šīs lietas, kas, nu, it kā liekas, viņas varētu būt arī otršķirīgas, un liekas, nu, kāpēc, nu, kāda mums te atšķirība, vai mēs metamies ceļos altāru priekšā, vai mēs kājās stāvam, vai varbūt sēžam savos solos. Protams, runa nav par pozu, runa ir par sirdi. Bet dabiski arī, ka tā, nu, dabiskais veids, kad arī žesti un vārdi atbilst sirdī, vai ne? Tas ir tikai dabiski. Nu, ja kāds, viņam varbūt sirds ir pilna mīlestības, bet viņš ir tik kautrīgs, ka viņš tur rokas kabatā un gaisā skatīdamies svilpo sev zem degunu. Nu, tas nozīmē, ka tam cilvēkam drusku kā vajadzētu mainīties, lai, kā saka, viņš nav tik kautrīgs, nav tik bikls, ja? Lai tas, kas ir viņa sirdī, būtu arī viņa attieksmē. Ja? Lai nav tā, ka viņš to slēpi, nu, tā kaut kas nav tā kā īsti, vai ne, tā kā, ka tas varētu būt kopā. Un tāpēc šī nu, diskusija par to, kur Ambrozijs saka, Un Ambrozijs ir viens no diezgan, nu, tādiem, viņš jau pirms Augustīna, viņš Augustīna skolotājs, ja tā var teikt, ja? Mediolāns Ambrozijs, Augustīna māte bija tur, tai draudzē, un bieži vien, kad vēl tas dēls gāja maldu ceļus, Augustīns, ja, Ambrozijs ar viņu runāja, ja, un tas bija viens izcils vīrs, viņš saka tātad, kur mēs vēl šodien pielūdzam sakramentu. To pašu, ko apustuļi darīja, kad Kristus bija miesā, mēs to daram sakramentos. Un tas, ka draudz to arī redzamā veidā dara, zemodamās uz ceļiem, tas ir arī šis apliecinājums. Bet tam ir, redziet, tik skaidra apziņa, kāpēc mēs to darām. Nevis tāpēc, ka citā tā dara, bet tāpēc, ka mēs saprotam, kāpēc mēs to darām. Mēs zemojamies tā kunga, Cebaut priekšā. Un viņš ir klātesošs ar miesu un asinīm uz altāra sakramentā. Nu, redziet.
Šeit daudz skatīja sakramentos. Par kur vēl vajadzētu kristību pārīmēs?
Jā, labs jautājums. Es domāju, ka tas, protams, centrālais ir svētais vakarēdienis. Bet droši vien, ka tas izteikums sakramentos, viņš tā kā parāda, ka visi sakramenti vienalga nāk no Kristus iemiesošanās. Arī, tā skaitā, kristība. Arī, jo Kristus ir kas kristī. Ja? Kāpēc tas arī tas kristījamais varbūt ir uz ceļiem kristības brīdī? Varbūt, ka uz to tas arī ir, zinām, norāda. Ļoti vērīgi, tas ir labi, tas labs jautājums. Es ar tā nebiju uzreiz, es tā paskrēju garām un tā vairāk pie svētā vakarēdiena palika, jo tā diskusija pie svētā vakarēdiena. Bet tas ir dziļāks jautājums, jā. Šis daudz skaitlis parāda, ka visi sakramenti ir nāk no Kristus krusta, no viņa iemiesošanās, jā. Un ka visos sakramentos mums arī ir šī pielūksme, arī no grēka piedošanā, piemēram. Mēs arī esam uz ceļiem, kad saņemam absolūciju. Tā arī ir pielūkšana. Tas nav tāpēc, ka mācējām vienkārši roku vieglāk uzlikt virsū. ka stāvēt kājā, to būtu nu, jācelā rokas un nērti. Nē, ne tāpēc. Mēs taču saņemam brīnišķīgu dievu žēlastību. No paša kunga, ne no mācītāja. Jā, varbūt caur mācītāju, mācītājs ir sūtīts kā kalps, bet to godu mēs dodam klātesošajam kungam, no kur mēs to saņemam. Ļoti labs, paldies, Sanna, tas ir ļoti vērīgi un ļoti vērtīgi. Jā. Nu, lūk. Tālāk ir Ambrozija māceklis Augustīns, bet mēs ņemsim otru rindkopu, kur ir teicis tas pats par 98. Psalmu. Nu, mūsu tajā sadalījumā 99. Krītiet ceļos viņi kāja pamesla priekšā. Kāja pamesls ir zeme. Un Kristus zemi ir ņēmis no zemes, jo miesa ir no zemes, un no Marijas miesas viņš sev pieņēma miesu. Un tā kā viņš ir staigājis miesā, viņš mums ir arī devis savu miesu, lai mēs to ēstu sev par pestīšanu. Bet neviens taču šo miesu neēd, ja tas iepriekš to nav pielūdzis. Tādēļ ir atrasts veids, kā mums pielūgt šādu tā kunga pamēslu, Un mēs ne tikai negrēkot to pielūdzot, bet grēkotu to nepielūdzot. Jūs redzēt, šeit Augustīns pilnīgi kā Ambrozija skolnieks parādās. Protams, ka Augustīnam tas skatījums, tas fokusējums ir tieši uz svēto vakarēdienu. Tieši uz svēto vakarēdienu. Un tā ir tāda, patiesībā tāda ārkārtīgi, Nu, tā dziļš ieskats par šo psalmu, pielūdziet tā kunga kāju pamēslu, ja? Kāpēc tā ir zeme? Viņš ir tik dziļi zemojies, ka viņa miesa bija tāda pati pīšu miesa, kā mūsējā. Tālāk tur būs. Viņš tāds pats kā mēs no zemes, to es ņēmis, par zemi tev jāpaliek. Līdzīgs mums tam īziņā. Bet viņš mums... Savu dievišķumu, ko viņš, kas ir viņa miesā, viņš dod mums līdzdaļu pie dievišķās dabas. Savu miesu. Jā. Nu, lūk, tāpēc šeit atkal diskusija par to, vai svētajā vakarēdnā mums Kristus jāpielūdz ir. Pat nedomājot kā sakramentārieši, kas noliedz, kas teica, tur jau nav nekāda Kristus miesa, tur jau Kristus tur ir pie Dieva labās rokas, tur debesīs, bet kā no zeme ir viņa kāja pamesls. Nu, tas arī tā interesanti, arī tādā, nu, ja tā varētu teikt, tādā jau izkārtojumā telpiskā arī tā uzreiz darbojas. Nu, lūk, tālāk Hrizostoms, ja Zelta Mute, Konstantinopols, lielais patriarks, Tas tiešām ir varen brīnumai un augsti bijājami, ka tas, kurš sēlies no mūsu miesas, ir sēdies augstībā un eņģeļiem un erceņģeļiem, serafiem un ķerubiem viņš ir jāpielūdz. To pārdomādams daudzkārt esam ticis aizrauts garā. Ļoti neparasts citāts, vai ne? Faktiski, domājot par to, par ko... Nu, mēs arī domājam šeit Bībeles stundā, ko mēs apceram, šo Kristus noslēpumu. Viņš ir ticis aizrauts garā, nu, ka tas ir kaut kas tik bijis spēcīgs, tas nu, šīs pārdomas un tā Dieva žēlastība, kas ar to ņem nākus, ka... Tik tiešām pārdomājot, kā tas var būt, ka tādu pašu miesu kungs ir pieņēmis kā mūsējā, un tieši viņu miesā nākušo tagad ir eņģeļiem jāpielūdz. Viņam pat varbūt ir tā baila to tālāko to secinājumu izdarīt, jo tas ir mūsu dēļ darīts. Mēs esam viņu miesas locekļi. Un eņģeļi ir kalpotāji gari mums par labu. Un tālāk tas pats par 1. Korintiešu 10. Par to miesu, kas gulēja silītē, pat to miesu, kas gulēja silītē, godāja gudrie no austrumu zemes. Un viņi, kas bija nākuši no tālienes, to pielūdz ar lielu bību un trīsām. Un, jā, un tur tālāk ir, izpratīsim labi, kas tā ir par dabu, kurai tēvs sacīs sēdies uz manu godu krēslu. Tā ir daba, par kuru arī tēvs sacīs, tu esi zem un par zem tev atkal jākļūt. Nu, redziet, šī arī brīnišķīgā izpratne, ka pat tur, kur Jēzus bija kā bērniņš, mās tikot zimis, silītē guldīts, gudrie viņu pielūdz. Nu, muļķie varbūt gāja garām un neko, bet gudrie pielūdz. Nu, lūk. Tālāk Teofilakts. Viņš tā kā, nu, atsauc uz Hrizostomu. Tā cilvēciskā daba, kur iepriekš bija nolādēta, bet tagad ir savienota ar dievišķo vārdu vienā personā un sēž debesīs, un kur pielūdz eņģeļi, saka vienkārši, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Jo tā cilvēciskā daba, kas iepriekš kalpoja, tagad Kristū valda. Par visu. Redziet, atkal ir šī valdīšana. Jāsaprot, ka valdīšana ir liela, nu, liels uzdevums ir. Nav tā kā čigāns teica, kas kai ķēniņam dzīvot. Un tālāk divi varianti. Spēt ķēdu un taukos pamērcē. Viens variants. Izsalkušiem čigānam tas šķit kaut kas ļoti labs. Vai medu ēd, ar cukuru paber. Tāpēc viņš ķēniņš. Viņš var atļauties. Vai, ja tu, mīļo cilvēku, zinātu, ko nozīmē būt ķēniņam. Tev nekāds medus neliktos salts. Un nekāds speķis neliktos laime. Ja, jo... Šī valdīšana ir lielais uzdevums. Un mīlestība ir tā, kas dos arī prieku pie šī lielā uzdevuma mums mūžībā. Tā kā, nu, Efesas koncils, nopietnas pasākums. Tur bija tieši lielās diskusijas par šo te Kristus, patieso dievišķumu un personas vienību, un tur arī bija šis pieņemtais apzīmējums attiecībā uz Mariju kā dievu māti vai dievu dzemdētāju, Teotokos. Un, protams, ka tur ir tāda koncila, tāda striktā valoda, kas neapliecina, ka kunga miesa ir dzīvdaroša tādēļ, ka tā ir kļuvusi par dzīvdarošā vārda paša miesu, tas, lai ir nolādēts. Redziet, te ir vēl viens nians, kas tālāk arī viņa būs vēl vairāk. Apustulis Pāvils ir teicis vēstulē korintiešiem. Pirmais cilvēks no zemes, no pīšļiem, nu, viņš tā par dzīvu dvēseli. Bet otrs cilvēks no debesīm par dzīvu darītāju garu. Cilvēks par garu. Dzīvu darītāju. Kas piedars tikai Dievam, darīt dzīvi un būt par dzīvu darītāju gadu. Un Kristus miesā tiek savs par dzīvības kungu un ķēniņu, par dzīvu darītāju gadu, tāpēc, ka viņa miesa ir dzīvdaroša. Tas nozīmē, ka arī mūsu mirstīgās miesas, mūsu grēku būtību, grēks karto mūsu cilvēcisko būtību. Viņš dzīvi dara ar savu miesu. Kad tas parāda to brīnišķīgo žēlstību, kas mums ir dot. Jo kur mēs visciešāk ar to saskaramies? vārdā un sakramentos. Protams, ja mēs saprotam, ka kristībā mēs esam darīti par Kristus miesas locekļiem, un tā ir nevis kaut kāda miesa, bet dzīvdaroša miesa, ka mēs savu grēku piedošanu, mēs tiekam uzturēt un šķīstīt savu evaņģēliju vārdu, uzturēt šajā miesā, šajā dzīvdarošajā miesā. Un svētajā vakarēdnā mēs tiekam, mēs saņemam dzīvības spēku no šīs dzīvdarošās miesas. Tad mēs saprotam, tas ir mūsu dzīvības dievā avots. Ko no tā pasaule var saprast? Ha, viņi priecājas, ka viņi kristīt, ka viņi svēto vakarēdē un saviem, ka mācājas viņam grēku piedošanu pasludinājas. Kas tad tas tāds? Tad, kas tad tas tāds ir? Viņi neko no tā nevar saprast. Neko. Bet tikai tas, kurš Kristu zina un Kristu pazīst un Kristus noslēpumu, ir izpratis. Vismaz tik, cik mēs te tālu varam izprast. Tas saprot, ka ne jau tas viss pārējais, vai ko gudru es runāju, vai ko svētu es varu izdarīt, mani dara par Dievu bērnu un dzīvi dara mani. Bet tikai tas, kas nāk no šīs dzīvdarošās miesas, kas ir tā kunga miesa. Jo cilvēkiem jau šķiet, nu dzīves ir tas, kas pats kaut ko var izdarīt, kaut ko var pateikt, kaut ko var sasniegt. Nē, dzīves ir tas, kas ar Kristu savienots. Tas kaut kas tāds, ko pasauli nevar saprast, tas nav viņai. Ne aptverams, ne saprotams. Bet mums tas palīdz, nu, jāteic, nenovirzīties kaut kādā tādā viltus ceļā, kur cilvēks, nu kā, nu, es taču pats, jo es pilnveidojos vairāk, jo es tad tuvāk esmu pie dzīvības, jo es esmu vairāk pie tuvāk pie Dieva. Nu, paskatieties tas, ko mēs te runājam iepriekš par to, kas mums te notiek. Šie ļaudis, kas te mūsu baznīcā šo šķelšano, šo samulsumu, šo lielo nomaldīšanos ir izraisījuši, viņi taču tur izraisījuši, mēs gribam būt labāki cilvēki. Mēs gribam būt garīgāki cilvēki. Mums ir tādi paņēmieni, ar kuriem mēs varam dziļāk izprast lietas, ar kurām mēs varam labāk viņas izdarīt, kur mēs varam uzvarēt savus, kā saka, ne uzvarēt, bet, nu, pārspēt vai pareizi virzīt savus, nu, viņi saka, integrēt savus ēnas puses, savus grēkus. Nu, tas, protams, pilnīgi garām ir. Tā, ko pras, kas tagad ir noticis ar cienījamo mācītāju? Viņš tagad darīs to, ko viņš līdz šim ir darījis. Kļūs par drosmīgāku, patiesāku, un mīlošāku cilvēku. Nu, bet kur tad, ja tu pa tādu ceļu ej, ka tu pats kļūsti, kāpēc tad paliek sliktāk, kāpēc vairāk melu, vairāk nemīlestības, kāpēc tas tā viss ir? Tāpēc, ka dzīvība nav no tā, ko tu dari. Dzīvība nāk no dzīvu darītāja miesas, no Kristus. Tā ir īstā dzīvība. Ar tas, ko tu pats kusties, vai pats runā, pats domā, tur ir kā, tas Salmans pateica, sietu kratot, mēsli paliek. Tāpat arī cilvēka domas. Domājot. Nu, es tā ļoti precīzi, ne, bet tā doma tā, nav mūsos tā viss pašos. Kristu tas ir. Tāpēc tas ir tas lielais pārsteigums. Kā cilvēki, kas vienkārši priecājas par savu kristību, atgriež no saviem grēkiem, sūdz tos, saņem piedošanu, citreiz viņi sūdz viens un tos pašus, nāk pie svētā vakarēdiena, kā viņi tomēr mainās. Viņi pie dzīvības avota klāt ir. Viņos pašos tā nav, bet Kristu tas ir. Redziet, cik svarīgas ir šīs lietas, viņas ir ļoti svarīgas. Ja noliek otrādi kājām gaisā, pasaka, dzīvības ceļš tas, ko mēs darām. Mēs kļūstam pilnīgāk. Mēs pēc kāda laika redz, tas cilvēks ir tālāk no tā viss, ko viņš pasludinājis nekā sākumā bijis. Bet pasaulē liktos, un tas ir pareizi. Nu kā, tu gribi būt svētāks, dari svētāks darbus. Gribi būt gudrāks, mācies, topi gudrāks. Kas grib būt gudrs, tam pa muļķi jāpaliek, kā teica pestītājs pa priekšu. Jo Kristus ir mūsu gudrība, mūsu taisnība un svētums. Un patiesa gudrība. Redziet, ka tajā Efesas koncila, tajā vienā apgalvojumā, un kas saka, ka viņa šī kunga miesa ir dzīve, ka viņa ka kāds neapliecina. Redziet, kā tas ir. Arī iedziļināsimies. Viņa saka, kas noliedz. Tas jau būtu skaidrs. Viņa saka, bet kas tā kā paklusē, kas saka, nu jā, nu kāds tā domā, es tā nedomāju. Viņš jau ir ārpus baznīcas. Kas neapliecina. Nu, lūk, tālāk. Brīnišķīgais Damaskietis. To mēs lasīsim. Kunga Kristus dievišķā griba ir no mūžības un ir visvarena. Taču viņa cilvēciskā griba iesāks laikā un ir bijis pakļauta dažādām dabiskām un bezgrēcīgām tieksmēm. Tas ir, tā, protams, nebija visu varena griba. Bet, kad tā patiesa un dabiski bija kļuvusi par dievu gribu, tad tā kļuva visu varena. Tas ir, kā šos vārdus paskaidrot to komentētājs. Dievišķajai gribai pašai pēc savas dabas ir spēks darīt to, ko tā grib, bet Kristus cilvēciskai gribai pašai pēc savas dabas nav spēka darīt visu. Tomēr šis spēks tā ir tādēļ, ka tā ir savienota ar Dievu vārdu. Redziet, šeit ir vairākas lietas, kas mums jau arī atpakaļ skatās uz un atsauc atmiņā to, ko mēs runājam par iedzimto grēku un par, vai tā ir pats cilvēka būtība. Nē, nav. Kristus pieņem cilvēcisko dabu, kur ir bija pakļauta dažādām dabiskām un bezgrēcīgām tieksmēm. Ne jau visas tieksmes uzreiz ir grēcīgas vai ļaunas. Nē, dabiskās tieksmes savā tīrijā veidā Kristu ir svēts un šķīsts. Bet, nu, viņi nav visvarena šī griba, kas ir iemantojušīs dabiskās tieksmes un bezgrēcīgas tieksmes. Ja? Viņi nav visvarena, viņi nav mūžīga. Bet tādēļ, ka šis cilvēks, Kristus, ir arī patiesa Dievs, tāpēc, ka šī griba ir savienota ar Dievu vārdu, viņai ir spēks darīt visu. Atceriesimies, kas ir griba. Griba nav gribēt, bet griba ir gribēt un spēt to, ko tu gribi. Un citādi mēs to nesaucam par gribu. Vai ne? Tas nav tā, ai, kā es gribētu vai kā, bet nu, to mēs nesaucam par gribu, vismaz par brīvu, ne? Bet Kristu tātad, viņš arī kā cilvēks, ne tikai kā Dievs, viņš var, viņa griba realizējas neierobežoti. Un tas arī skaist, ko mēs varam zināt par Dieva gribu. Bet par cilvēku gribu mēs gan varam zināt, vai ne? Un tad, ja Kristu šī cilvēciskā griba, kas mums ir tuva mums cilvēkiem, saprotam. Tā ir viņa mīlestība, viņa žēlastība, viņa cilvēcība. Cik tas ir skaisti. Ja viss varam. Un arī mums tas tiek viņā līdzdalīts, dots. Ka to, ko mēs kā cilvēki tik tiešām nu, mīlestībā cits pret citu arī gribam un vēlamies, un mēs, mums ar tā griba būs Kristu izmainīt, un jau viņi ir izmainīti. Mēs to varēsim. Kristu būdam un palīdam. Bet tikko tu esi ārpus Kristu, tu vari dziedāt tā, kā es vēlētos, daudz labāks būt, kā tai dziesmiņā, vai ne? Esat tādu dzirdējuši. Mēs nekad neesam mūsu draudzē dzirdējuši, bet dziesmu grāmatā viņi ir. Ak, kā es vēlētos daudz labākas būt. Nu, man tas liekas tā, nu tad, tad, kas par problēmu? tas tā nopūšanās, ak, kā es vēlētos, nu, viņi, protams, ka viņai ir, es atnopūšos. Bet kaut kā tā to vēl baznīcā dziedāt, jo, lai Dievs atgriež mums no grēkiem, dod mums vienība ar Kristu, un tad pie mums būs Kristus prāts. Un, bet tā mūsu pašu, tā cilvēciskā vēlēšanās, viņa jau nepiepildām, viņa jau nav, viņai nav, tai gribai nav spēka. Viņai tikai Kristu ir tas spēks. Tikai Kristu. Nu, tālāk. Tur ir ar pie Damaskiešu. Un nodaļas beigās. Tādēļ mēs saucam šo vienu Kristu par visas radības kungu un valdītāju, kas ir Dievs un cilvēks vienlaikus un zina visas lietas, jo viņā ir apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Redziet, atkal šeit ir Kristus noslēpums. Viņā ir apslēpts. Un tas ir vērts uz mūsu ticību. Jo, ja mēs zinām, ka viņā tas ir apslēpts, tad saņemdami viņu, mēs to saņemam. Mēs zinām to. Jo ir labi zināt, ko tu meklē, un zināt, kur to meklēt. Vai ne? Jo kādreiz, ka mēs kaut ko pazaudējam, mēs nemaz nezinām, kur to meklēt nekā, vai ne? Ir labi zināt, kur to meklēt, jā. Nu, brillis ir sevišķi, ja sen nav mazgāts uz acīm jāmeklē, jā. Nav kārtīgs sen slaucīts. Tad pirmā lieta jāgrāb ir virs deguna. Bet jebkuru lietu ir labi zināt. Un Kristu tas ir apslēpts tādā ziņā, ka mēs to neredzam ar acīm uzreiz. Un tas nav kaut kas tik acīm redzams. Un ja tas būtu acīm redzams, tad... Kā tas viss būtu? Nu. Tas tāpat kā sēklā vai ozola zīlē ir vesels koks apslēpts. Un ja mums vajadzētu veselu koku kaut kur nest, tā gan būtu problēma. Bet ja mums kā sēklā tas ir iedots, un mēs to saņemam, tad šī problēma ir atrisināta. Mazliet pacietības. Pagaidi, būs arī tas koks tajā vietā, ka viņam jābūt. Bet ja tev iedod veselu koku, kas jau redzams tapis, tu nemaz ar to nevar nekādi rīkoties savā dzīvē. Bet ja Kristu tas viss ir apslēpts, tā ir visa bagātība. Tad tur nekad nekas nepietrūks. Ja to iedotu jau gatavu, kā veselu kalnu, ko mēs ar to varētu izdarīt? Neko. Bet Kristu tas ir apslēpts. Nevis, lai no mums noslēptu, bet tāpēc, lai mēs to varētu vienkāršā veidā dabūt. Jā. Nu, tālāk ir Nikefors, arī baznīcas tēvs. Mācekļi redz Kristu kalnā Galilejā, un Kristus pats tiem apliecina, ka viņam saskaņā ar viņu cilvēciskumu ir dota visaugstākā vara debesīs un virs zemes. Nu, tas ir tāds vienkārši tā kā vēl noslēguma un vēl viens baznīcas tēvs, kas līdz šajā brīnišķīgajā liecinieku pulkā to līdz apliecina. Tā, nu, it kā jau tagad ir pa sastoņu, mums bija diezgan gara politi informācija, tāpēc, mīļie Bībeles stundas klausītāji internetā, nebrīnieties, ka mums tikai 50 minūtes nepilns ir Bībeles stundas šoreiz sagadījusies. Bet, nu, tāda visāda notikuma apkārt ir, ka par tiem arī jārunā ir. Jā. Nu, tā, šeit mēs apstāsimies. Vai ir kādi jautājumi, vēl pārdomas līdzi?
Par Efesu koncilu, ko mēs lasījām, kas neapliecina, ka kungu miesa ir dzīvdaroša, tādēļ, ka tā ir kļuvusi par dzīvdarošā vārdu pašu miesu, Tas lai nolādēs par to apliecināšanu, tas arī nav vārdu, kungs tas ir jāapliecina, man piemēram, tas nav spēļus.
Nu, tas vārds homologēni, ja homologēo pamatforma varbūt arī pirmā persona. Viņš ir nu, ļoti dziļš vārds. Latīņi saka confessiones. Ja, tas ir apliecinājums. Augustīns uzrakstīs grāmatu. Confessiones. Un kā viņi tulkot? Jo confessiones ir, kā saka, gan grēkus sūdzēt, gan Dievu patiesību apliecināt, gan Dievu slavu izteikt. Ja? Un, protams, ka tam ir, nu, šis vārds ir dziļš. Pirmkārt, viņš atkal ir vērsts uz sirdi. Ne tik daudz uz muti. Protams, uz muti arī. Ja mēs ticam ar sirdi un apliecinam ar savu muti, tas ir tas dabiskais veids, kā mūsu sirds ticība izpaužas. Ja? Bet te netik daudz ir tāda bauslība, ka nu mums tagad tas ir tā visiem šādiem vārdiem jāstāsta, ja, ja es saprotu, tas ir tas jā, tieši tas Sandras jautājums, ja. Kā mums to tā visu vai šādiem vai citādiem vārdiem izteikt, bet ka mēs to pirmkārt līdzi apliecinām ar visu baznīcu savā ticībā. Un, protams, ja no mums kādreiz iznāk, ja mēs to varam kādreiz ar kādu cilvēku tik dziļi runāt, ja, Jo bieži vien jau, nu tā īsti, mēs nemaz to nevaram runāt. Tad mēs varam arī šādā veidā to teikt, runāt par dzīvdarošo miesu, kas ir šī, tāpēc, ka šī ir dzīvdarošā vārda miesa, ja? Nu, to cilvēks nekatrs sapratīs, ja? To mēs mācāmies tagad saprast šeit. Bet, ka mēs varam to vienkāršākiem vārdiem pateikt, ka Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Ka mēs esam viņa miesas locekļi, ar to mēs varam tapt dzīvi. To var daudz dažādos vārdos izteikt. Arī vienkāršāk. Piemēram, neticīgam cilvēkam, nu, tād, kurš vēl nav nācis īsti pie ticības, vai tikko ticības ceļa sākumā, kur mēs izteiksim citādi, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Kristu. Ja? Tas jau to pašu arī ietver. Tikai šeit mēs ejam dziļumā, lai mēs saprastu, kas tajos vienkāršajos vārdos atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākus, kuri vēl tās ziļās saknes tajā visā. Lai mēs nu, būtu stipri, labi pamatoti savā ticībā un savā dvēseles drošībā un pestīšanā.